Gaueko zortziak joberriak, TNS Demoskopia Etxeak EITB-rentzako egindako sondeoaren emaitzak aipatu behar ditugu jarraian. Sonde honen arabera, Alderdi Popularrak irabaziko lituzke hauteskundeak gehiengo osoarekin.
Botoen 143 eskuratuta, 181 eta 185 eserleku artean eskuratuko lituzke Alderdi Popularrak. Gehiengo osoa izateko, 176 eserleku behar izaten dira.
Alderdi Sozialistak botoen 130 inguru eskuratuko lituzke, 115 eta 119 diputatu artean, inoiz PSOEk lortutako emaitzarik txarrenak lirateke.
Izquierda Unidak igoera oso nabarmena, 9 eta 11 eserleku artean lortuko lituzke botoenia, 107 aterata.
Ziuk berriz, 13 eta 15 ordezkari artean eskuratuko lituzke.
Diputatuen kongresuan sartuko litzateke Amaiur, 5 edo 6 ordezkari lor ditzake kongresuan.
Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz, 4 edo 5 eserleku eskuratuko lituzke.
UPyD-rentzat ere emaitza onak, 3 edo 4 eserleku lortuko lituzke Rosa Diezen alderdiak, orain bakarra du, botoen 104.
Hori inkesta honen arabera, diputatuen kongresuaren banaketa gurean Euskadin, bototan ia berdinduta, Eusko Alderdi Jeltzalea, Amaiur eta PS Euskadiko Ezkerra, baina Amaiurrek lor ditzake eserleku gehien.
5 edo 6 eserleku lortzekotan da Amaiur.
4 edo 5 eserleku lortuko lituzkete Jeltzaleek eta Euskal Sozialistek.
Eusko Alderdi Sozialistak boto gehien, botoen 125.
Jeltzaleak eta Amaiur berdinduta, botoen 123 eskuratuta.
Alderdi Popularra laugarren indarri izango litzateke, 3 edo 4 eserleku lortuz eta botoen 118.
Eta gainerako hautagaitzek ez lukete diputatuen kongresuan ordezkaritzarik izango.
Lurraldez lurralde, nola banatuko lirateke eserleku horiek?
Bizkaian Jeltzaleek botoen 120 euren ganatuko lukete eta 3 eserleku.
Bizkaian bigarren indarra Alderdi Sozialista botoen 125 eta 2 eserleku eskuratuta.
2 eserleku Amaiurrek ere, 3. indarra koalizioa bertzalea botoen 120 eskuratuz.
Eta 4. Bizkaian Alderdi Popularra eserleku bat eskuratuko luke botoen 118.
Gipuzkoan Amaiur litzateke garaile, botoen 130 gora eskuratuko luke eta 2 edo 3 eserleku bereganatuko lituzke.
Sozialistak bigarren indarra botoen 125 eserleku bat edo 2.
Eta Jeltzaleak eta Popularrak botoen 115 inguru lortuko lukete Gipuzkoan bakoitzak, ondorioz eserleku bana eurentzat.
Araban berdinketa teknikoa gertatuko litzateke, eserleku banarekin geratuko lirateke Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Amaiur.
Begira dezagun Nafarrora, sorpresarik ez eta UPN-PP koalizioa garaile.
2 edo 3 eserleku lortuko lituzke UPN-PPek kongresuan, botoen 117 gora.
PSN litzateke bigarren indarra eserleku bat edo agian 2 lortuko lituzke botoen 123.
Amaiurrek botoen 115 atera eta eserleku bat.
Eta geroa baik botoen 111 eta eserleku bat eskuratzeko leian arituko litzateke.